félags- og tryggingamálaráðherra Árni Páll Árnason og svara andsvari.
Virðulegi forseti, það er bara ósköp einfaldlega þannig að það gengur ekki upp að þessi kostnaður verði borinn af einhverjum öðrum en sameiginlegum sjóðum. Ég fór yfir það ítarlega í ræðu minni hér áðan og tillögumenn hafa ekki fært fram neinn trúverðug rök fyrir því af hverju erlendir kröfuhafar eiga að þurfa að þola það að borga meira, að leggja eignir sínar á undirverði í hendur íslenska ríkinu svo íslenska ríki geti gefið eftir tiltekinn hluta skulda umfram raunverulegt endurgreiðslu virði þeirra. Og það er hinn óútskýrða undur í þessum tillögum sem að háttvirtum tillögumönnum hefur ekki á mörgum mánuðum tekist að koma með fullreiðandi skýringar á. Að öðru leyti vísa ég til þess að ég sagði hér áðan, það kann vel að vera þetta sé almenn efnahagsaðgerð, hún er dýr, hún gagnast þeim sem að ekki þurfa á að halda og hún er ekki fullkomlega sanngjörn vegna þess að það var til fólk, háttvirtur þingmaður, sem að ekki stofnaði til skulda, það var til fólk á landsbyggðinni sem hafði ekki veðrými til þess að ráðast í þá miklu skuldsetningu sem að var hér á höfuðborgarsvæðinu og tillögur Framsóknarflokksins ganga út á það að það fólk á að borga.
Næst veitir andsvar öðru sinni.